kililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye, Tupesamima Boko, Onzela ya Sangona, Antoine Roger Bolamba, Pe Onzela ya Massini, na Fatuma Kalala Limasi, na Al Santos. Poko ilamu peboye bolamuna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na Lola Kala America Auto Studio 17 awana Washington DC. Na sango ya mukile lilotu kulubela. E kolo Amerika lokola pe mingi na bayi molongo bazali kosenga Israel kozungisa ya noté sima na Iran kobeta koleka ba missile balistique pe ba drone kama misato. Bayi mampinga ma ekolo Congo démocratique basengi bana engumba beni kozala na ikenge po batomboki ba ADF bazingi esika eyi pe bazali kobomaka bato.
Kuna kuwa kambi za wahuni ya ADF hapa kwa moja tunaita Planuki, nafasi mwa wanaita kambi nza, ni hapo adui amejenga.
Na Congo Brazzaville ba kumbi mituka banso ba senga miko zwa mikanda ya bo kumbi mutuka to permis biometrique na ba carte grise sécurisée misala miango mibandi bongo na Pointe Noire.
Tout ça pour digitaliser ba service abiso nyoso pona ba usager à transport bazala sécuriser que bazala musala nenge lungobani na circulation routière ya mboka abiso
na lina kanabiso etando ya masano lelo to kulubela open ya Angola e pays ba yi ekolo Congo démocratique ba zimba no minei to kulubela pe masano masusu pe to kulubela NBA awa na ekolo America sango e nyoso to kokinde na boleina ya na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Bayi molongo bazali kokanga pema mpona kotala soki nini ekoleka sima na Iran kobeta masasi na Israel. Ekolo Amerika lokola pe bikolo biike ya West basengi na Israel kozungisa te sima na Iran kobeta ba misile balistique pe ba drone koleka kama misato na mabele mayango. Bakonzi ba Amerika basengi na Israel kosepela na elunga na yango po pene na ba missile balistique nyonso epekisameki kokweya na Israel na bibundeli États-Unis, France na Grande-Bretagne ebetaki mpona koboma yango na likolo. Ezalaki mbala ya yambo Iran ebeta bibundeli na Israel ataka boyokana kati Iran epesi bongo eyano na Israel ndenge ekolo ya Bayuda ebetaki ba bomba mikolo miliki na ndako moko ya ambassade na yango ya na Turquie epai ba ofisi ya Iran pi ba kambi baiki ya Hamas ba kufaki Israel e kebisaki États-Unis Iran e kebisaki États-Unis kokota na bitumba biye yango e meki kosala na Iran ekolo Amerika elobaki bongo na Israel ezali bongo moko na baye esungaka eti ekozala na mopanzi na yango te soki yango e meki kozungisa masasi na Iran. Awa na ekolo Amerika mokonzi ya kala pe moyi républicain ou yazali kowelela lisusu ma pona mima mokonzi ya mboka ya sanza ya zomi moko ya Donald Trump a bandaki kosambisa ma lelo pona lolenge afutaki misolo na star ya bililingi ya bolumbu ya mbo na mapona mi ya bokonzi ya mokonzi ekolo ya 2016. Ezali mbala ya liboso ete mokonzi moko ya kala ya ekolo Amerika asamba na tribunal pénal topé na bosambi sami boko kiko memaye na etumbu bofunda miboye boko pekisa Donald Trump te kozala na maponami ata yemoko akoyeba ko ponate. Ekolo Congo devena ekolo Congo démocratique to kokende bongo na ekolo eyi epai le général Songesha Mokambi ya mampinga ya ekolo Congo démocratique sakoli ete ba officier mingi ya mampinga pe ya pulusu bakangami mikolomie. General Songesha alobi yango na parade salamaki lelo na kanka kololo na Kinshasa. General Chiwewe kushongesha alobi ete ba kondi ba basuda pe ya polusu bango bazoma kibongo na Lubumbashi pe na Kinshasa epai bafundami koteka kamboka akundoli na maloba maye ete ikulu ezali na bitumba kasi ezali pe na baike baye bazwami na Kanyaka pe bazali kotinda ma koteka mboka na bayi politiki abakisi ete ezali likambo ya makasi penza. General Chiwewe Shongesha abeti sete ete esengeli kufunda pe kopesa etumbu na baye bazali kotosa te basanza eliki mbula matari ya ikulu Kongo Demokratike elungula kibongo botelemisi ya etumbu ya liwa po na baye banso bakokatisa bakokitsama olikambo po na olikambo ya boteki mboka. Libota li ankondo Cheribin Okende li fundi mbala esusu na parke general ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe pona kuluka komeka komona pole na liwa ya ministre ya kala pe mokelmebeko musambeli ya libota loye maître Laurent Onyemba a lobi ete makambo masika mazali kopesa nzela ya bilembo na bobomi bwa Cheribin Okende kolanda mongongo molobami ete mozali ya ministre ya kala moderon simba moye mo tambusami na ba rezo sosyo ba procureur ya mboka baloba kimi kolomiliki ete moyi opposition Cheribin Okende molobeli ya lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi ensemble pour la république ami bomaki ye moko sima na nzoto na ye kukutama na sanza mwambe eleki akufa na masasi kati na motu kawaye na Kinshasa baili bota ba tikala kondi matin etende kuna bango wa mibomaki lukula ba konzi ya bazuzi balobaki moderon simba wazali ministre ya kalao ya fundami akangamaki mpo na likambo liango po na mongongo eye kasi ya wangana kiango Cheribin akundamaki na Cheribin Okende akundamaki na sanza eleki sanza mwambe sima na bo bumi bwaye. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique ekopesa mokano moyango ya suka omokolo mwa mosala minei mokoya po etali baye basengaki bobandeli ya bobongisi mbeba na bilembo bya maponami mabakeli mibeko biye bisakolamaki. Cour constitutionnelle ezalaki lelo na bokutani na miso na bato banso na Kinshasa na bokutani bwango ya mokolo ya lelo mokolo mwa zomi ya mokolo mwa zomi na mibali molikaki na mokambi ya cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta asakolaki ete bosenga tukuminei na libwande bondimamaki epe bozalaki na loboko kasi zalaki na loboko te bato mingi bayeseni e sakolaki ete balunga ki maponami ba cour constitutionnelle ebaki kolongola bango pona yango bato bango nde basengaki na cour constitutionnelle kobongisa libunga liye pe bakanisi ete bazuzi ba salaki yango. Tokokoba na makamu batali bazuzi pe maponami procureur general ya etuka ya Chopo Albert Lumbe asakuli ete parquet general ya cour d'appel ya Chopo ezali ku landela ba kelimibeko na mok na etuka eye ya Chopo. Procureur general Albert Lusumbe a komeli bongo assemblée provinciale pona kosenga bolongolami bwa ba immunité parlementaire tu ya bobati lami ya ba pona mibana procureur afundi bakelimibe kobaye kozala bongo ibango banso kozala baibazali ya union sacre kozwa bongo Kanyaka na bulengela mi ya maponami ya ba gouverneur pe ya ba sen ya ba sénateur e okoya na sanza eye ba episkopo ya Eyanba katoliko baye ba sangana kina likita na Bukavu na Sud Kivu mposo moleki kino lobi mokolo mwa eyenga moleki ba pameli bobombi bomemami na makasi mabato pe bozingami ya engumba ya Goma na batomboki ba 123 baye Kinshasa efundaka Rwanda kupesa maboko lokola pe bayu west ba lobi ba episkopo ba lobi ndenge misala myankita mikangami ezali malamu te pe bato bazali konyokwa mapo na likambo yango nzoka nde na Kinshasa eklesia katoliko epameli ndenge kardinal Fridolin ya Mbongo apekisamaki kokota na salon d'honneur po na kopemwa mwa moke nsima na ye kosala mobembo. zali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Bayi mampinga maikolo Kongo Demokratika basengi bana ba engumba Beni na Nord Kivu kozala na ekenge po batomboki ba ADF bazingi esika eye pe bazali kubomaka bato. Bulai na Erikas Moisi.
Bakambi ya ba ADF yango ezwami ozamba ya sayo mundubie na mulu ampe mangango mpona ntoma alansi wako. Moponami ya teritori ya Beni, batomboki bayende, bazali kuboma bato, bisika biango, tulanda alansi wako.
Ndio, kuna kuwa kambi za wahuni ya ADF hapa kwa muti.
Yasulu ezali na bakambi ya batomboki ADF na Lukaya tozwami na teritori ya Mambasa. Ezali mosika te na mboka Mangina. Batomboki ADF basili kotia kambi ya bango, bisika biye. Na mulu ape, okate elanga yoko ya Mwimboka, na lingi kotanga kumbora yete, pene na mboka Mangina. Na mangodomu pe wapi ba Mwimboka wabumama kimi kolomileki, kambe mususu ezali. Batomboki ADF basili kuyingila engumba Beni. Kambe mususu zami pe na mangango, okate ya yoko elanga. Ezane sika moko babianga kayango, kambi nza wapi Munguna asili kuchia kambi.
Tunaita planoki. Nafasi mwa wanaita kambi nza ni hapo adui amejenga hema.
Mokili mibeko alansi wako asengi na baimbo kampe baibo kengi kozala misoga pona kopesa nzilate na batomboki baye. Tulanda lisusu ntuma alansi wako.
Na tunaona watu wanafariki.
Tuzali kumono ete bato bazali kukufa mikolo miso. Ezali kopesa biso penza mawa. Tuzali kubianga baima pinga pe baibo kengi banso awa nenguma beni esengili penza kulanda ba alerte ya baimboka. Poete ezali mambi mamawa mikolo miso ba notable pe bazali kusangisa kasi baibo kengi bazali kuyokate. Esengili kuzwa mikano poete Mwami buwebo zaina tina te buku wako sila.
Nishio kuwa na sababu kila siku.
Mbolobili ya sektor operasyonel sukula an asakuli yeti mekano misili kuzwama. Kapitene Anthony Mwalushai asengi lisungi ili ya baimboka. Tulanda kapitene Anthony Mwalushai.
Le forces armées de la République démocratique du Congo.
Mapinga maikolo Congo démocratique basili kuzwamikano ya kusili sabat. Teoriste ADF, MTM Escape, na triangle ya Beni, Pesayo. Lelo tozali kosenga na baimboka Beni, baya mulu wa sayo, penzinga nzinga engumba Beni, kochi la biso elikia. Baza la misoga poete, engumba esili ko ingilama. Bako kwa seko koba na kopesa loboko, baima pinga maekolo Congo Democratique di Congo, pona bokengi ya itando na biso.
La sécurité et surtout la paix.
Engumba Beni lelo ezali na nungu nungu mpona boyingi lami ya engumba yango na batomboki ADF. Erikas Mwisi, Beni pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Na Congo Brazzaville ba kumbi mituka banso ba bengisa miko zwa mikanda ya bo kumbi mituka tupe permis biometrique na ba carte grise sécurisée ya sika. Misala miabo pesi mikanda miango mi bandi na pointe noire tolanda sango yango na Ferrand Idril Onyabu Kian.
Ekoti esile musala bozu mokanda ya kotambwisa motoka to permis na lopoto pe carte grise biometrique na ngomato pointe noire. Mokambi ya direksyo ya bokumbi mituka abengaki bato nyonso basale la kanzela ya kosalela masenga mia yango ya kokotisa kombo mpona kozwa mikanda ya kotambwisa mutuka to permis pe carte grise biometrique. Tula na directele ya direksyo ya bokumbi mituka na pointe noire.
Toye na pointe noire mpona ko materialiser vision ya tata mokonzi oyo alobi a arrimé mboka na biso na économie numérique et biso na transport terrestre totikali na simate yangwana toza ko digitaliser ba service na biso nyoso pona ba ba population na biso ba usager ya transport bazala sécuriser que bazala musala ndenge longobani na na circulation routière ya mboka na biso. Donc voilà yangwana pourquoi to lancer permis sécurisé biométrique na département ya Pointe Noire na Kwilu.
Mokanda ya bokombe motoka to permis na lopoto ya biometrique oyo bimisika epesi na bakonzi ya leta nguya ya kobundisa mikanda ya lokuta oyo etondi na engoma ya Pointe Noire. Na nzela ya mokanda oyo ya leta, gouvernement azali na mokano ya kosalela ete bato oyo bazali kotambola na nzela batambwisama na ndenge ya malamu pe bazwaka mikanda na bango na ndenge ya malamu. Tolanda moko ya bakombe motoka.
Tozali koencourager a continuer na vision na ye ya bato mpona kozwa ba permis de conduire na ba carte grise sécurisée et biométrique na département na biso à Pointe Noire à Guilou. Donc parce que depuis que ba nommé Azali Kosala Mosala Moko et Longobani et Tozali Kosepela Ndenga za Kosala et Tozali ko bois kambela na ba population à Pointe Noire ba ya kamingi ko se faire enrôler na direction départementale à transport terrestre awa na Pointe Noire.
Kobani akobimisa mikanda ya bokumbu motuka to permis na lopoto pe carte grise biometrique ezali kolendisa ekambelo ya mambi ma bakumbu motuka na nzela na mabongisi ya bango oyo ezali na mokano ya kobundisa moke moke mikanda ya bokumbu motuka elikuta na bamigration na maboko ya bato. Feron Onobo, Pointe Noire, VOA.
Matin de mingi Feron Onobo qui en route Pointe Noire. Lokola bolandi ezali bongo tango ya etando ya masano. Moi ekolo Congo demokratika Arnon Koyi alungi mbano ya wulu na tournoi ya zone 4 ya taekwondo na Cameroun. Coupe ya Afrika ya boxe Mandela tupe ya Bibotu ebandi lelo na Durban na Afrika ya Ngele. Ba beti Bibotu ekolo Congo demokratika pe bazali na bundungwani yango. Open ya judo et Kolo Congo démocratique et Sukisi na mbano mibale ya argent pe mibale misusu ya bronze. Demi-finale ya super coupe ya handball jeunesse sportive ya Kinshasa et Utikoko ya Bongo 29-41 liboso ya Zamalek ya Égypte na Oran na Algérie. Lo sako na bino banso pe boyi bolamu na itando ya masano ya leloto kubanda bongo na NBA na basketball awa na ekulu Amerika na conference West Thunder Oklahoma City e silisi saison na mulongo ya yambo yambo ya ba playoff eye e ko kutisaka ba longi ba conference eye ya West na eye ya Est. Au KC, le Colabolobaka, et Lunga Kibongo, Lubi Dallas, 135-86, Denver, Nangambone Yango, Izali Bongo, Namolongo, Yamibale, Simanakopolisa, 123-111, Memphis, Eye, Izali Libosu, Yaminosuta, Timbers Wolves, Los Angeles Lakers, Na Lebron James, Nde Bazali, Namolongo, Yamwambe, Simanakobeta, Lubi Luleki, Pelicans, Nouvelle-Orléans, 124-108 ba équipe mibale bikukuta na lisusu mokolo mwa musala mibale mokoya na Louisiana na match ya barrage pona kozwa esika na ba playoff. Phoenix Suns nde e l'équilibre sol ya ba Pelicans pe esuki sibongo na molongo ya Zomi ya Sambo. Golden State Warriors na Stephen Curry elongo na mwana mboka ekolo Congo demokratika Jonathan Kuminga bango bazali omolongo mwa Zomi sima na kolonga Lobi Luleki Jazz ya Utah 123-116. Golden State na ekobeta bongo na molongi ya Pelicans Lakers pona kozwa esika na ba playoff pe kokoka kobeta na Thunders na tour ya Yambo. Ba Los Angeles Clippers nde bazali na molongo ya Minei pe Dallas Mavericks ya Mitano. Toko kende bongo na sango e talibongo taekwondo. Moye kolo Congo demokratika Arnon Koya alungi mbano ya wulu na tournoi ya zone 4 ya lisanulie ya taekwondo e betamaki na Cameroun. Tolanda sango yango na Valdu Yamba.
Arnold Nkoyi ya Congo demokratiki ya longi mbano ya wolo na kundungwa na etaikundu ya bikolo ya zone 4 puna mokambi tupe entraîneur Edgar Mayamba elonga ya mousani na ye ezali ya kokamwa te.
Arnaud aza na histoire, Arnaud aza na palmarès ya makasi deja na Baïkondo, aza moto bakokunda ye mbala moko te. Chaque fois qu'on va une compétition, bato bakutanaka na ye na groupe babi Joe Lissus, donc eza barrière, donc pour c'est pas une surprise pour la zone 4, c'est son jardin. Donc
kolongamano ya olo eye ezali bongo kolandisama kozanga kolonga na jeux africains pe na kondongona mosusu, elobi Arnaud Nkoy.
Même ba champion o moni baza a bangwana ba utube ba champion na jeux africains bangwa ba uti na ba grand prix na ba grand slam. Donc c'est à dire que ngoba kino niveau ezala vraiment élevé, niveau ezala likolo makasi vraiment lieu que nanga pe na uti na report on sous na retard ya ba championnat belé. Mais na jeux africains na zena blessure ando ya blessure wana akomba na partie na jeux africains na gagner quand même expérience na niveau o esali kino na sa médaille d'or lelo na championnat
kontungona zone 4 na Cameroun esangisa ki ba sanieta ekundu eyeba kenda sango mingi mingi na baye ba komelengele po na jeux olympiques ya Paris elobi Arnaud Nkoy.
Sur hôtel na Gabon, Gabon bazana champion olympique, bana champion du monde. Maintenant, bango nyo surtout bazalakia. Hôtel na Gabon na bazana trois athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques. Bango nyo surtout bazalakia. Hôtel Cameroun bana deux athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques à Paris. Bango nyo surtout bazalakia. Donc niveau ezalai vraiment élevé. Eza champion mondial quand même.
Na yango pona mukambi Edgar Mayamba kolonga yeye isungi moyi Congo démocratique ko zonga la confiance na ye sima ya ko zonga kolonga na bakondongo na mosusu.
Pour champion d'Afrique à Zu Podium T, toquer les Africains à Zu Podium T, toquer qualification directe olympique à Zone Afrique à Zu Podium T. Donc, Azala qui, je crois, vraiment touché, et que ceux qui ont dit qu'au Zone à la podium, ils peuvent donc gagner la confiance pour l'événement et pour la DASMAP.
Atakoba Longi Manuelo, Taekwondo ya Congo démocratique, et Koma Kotalama Namosika, et Lubela Kalisu Subakambi Amboka, et le côté.
Le soutien à l'État, Wanabiso Toebide, et bloqué pour la Nini. Attends, Arabiso Kalisu. C'est depuis longtemps et Katana. Depuis 2018-2017, Makambaro Taekwondo comme soutenu par l'État ici là. À part bah, j'ai mes types disciplinaires, le coin du Tala et à Ghana, on est à dossier à comité olympique. Mais oui, ça qui est particulièrement à Taekwondo, car donc ils ont passé.
Kokoso Enande, Salaki était, Bakambia Taekwondo et la Fédération à Congo démocratique, Batinda Kaka Arnaud Nkoy, Seye Moko, na Kondo, na zone 4 na Cameroun.
Na Sango, ya ba Jeux Olympiques Paris 2024, tozui sango ite ba kondi ba ikulu Amerika balobi ite bokingi ya basani nde bozali likambo ya yambo balobi ite ba kamo ite ndenge mokondi ya France Emmanuel Macron atindi midulu ya bofungwa mibwa ba jebo iye na isika mosusu po na bokingi. Coupe ya Afrika ya Biboto tope ya box ebengami Mandela ibandi lelo na Durban na Afrika yangele ba bundi tope ba babeti Biboto ya ikolo Congo Democratique bango pe ba zwinzela ya kokende kuna tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Ba beti Biboto pe makofi ya Congo Démocratique ba zwinzela ya Afrique du Sud na engumba ya Durban epa iwapi mbake iko zwa isika na tournoi eye ebengami na kombo ya Mandela. Tournoi ena ekosangisa ba beti Biboto ya bamboka ebele pona tosia lofalanga mokambi tope entraîneur ya ba beti Biboto ya Congo Démocratique esengi na ba beti Biboto na ye kolonga ba mbano ya wolo koleka mibale eye ba longa ki na jeux africains.
To travaille makasi paseye to corriger ba erreur na biso pe qui a gagné toute compétition et la gagné mon côté sorte mon côté tout corrigé par la biseau pas trop rassuré à médaille sous d'or l'icolo les sous même sur même deux tobacs ou bien trois médailles d'or et au salabiso bien même quatre médailles d'or et au salabiso la classe bien parce qu'il y a les compétitions à IBA et à classe et à Afrique
babeti Biboto ya Congo démocratique bazali bongo tout mi balé na moko mi bali zomina mi balé katina bango pita kabeji na milou ye alonga kimbano ya holo na Ghana na jeux africains pe alingi le sousou kolonga na kondongwana ya Mandela.
Nous avons objectif de soit remporter sous la médaille d'or. Les objectifs na biso ba athlète na yebi za compétition sous peut se préparer en conséquence. Se préparer na n'importe quel adversaire qui va se présenter. Yemo va ressentir plus à coup de penana mobile, à coup de penana machine. Mais si va comme bon on se base à l'aise, base à la poser. Bon on est soit en Afrique d'ici, bon on a nos résultats. Et na Thaïlande sous bon on a résultat, na pena prêt, na bien préparé, na bien.
Katina bilenge ba si li boye ye ba kozwa esika na kondongwana. Ena ezali na Marcela Sakobi a komi lengele pe pour na Jeux Olympiques ya Paris. Moi Congo démocratique alingi kolonga mbano si mayaye kozonga maboko pamba na Jeux africains.
Championnat oyo nga na zozo ango comme préparation pour les Jeux Olympiques. Na za la vraiment na moto les Jeux les Olympiques, tant on a zo matarine mingi, et qu'on peut s'en a vraiment somme au vomate, n'est-ce que matarine un peu rare, et vous allez bien pour bien à la courager, ce qui n'a maté les colariens, n'a mon athée qu'ils aient l'oquasika. C'est vrai que ça peut implice, n'a pas la paix performance n'a pas par rapport aux Jeux africains.
Pour la commune, pour les Jeux olympiques, il y a Paris 2024, et Sengeli, qu'on a ici, qu'on a pas condamné à moi mingi, n'a catégorie n'a eu à plume, Marcela Sakobi, à l'ingi kozanga, à ta condamné à mon côté.
Pendant que les Jeux olympiques aient annoncé que tout allait bien dans la reine olympique, c'est pourquoi nous avons raté le championnat, la compétition, le tournoi au nom de Bundama en Afrique. Tant que nous avons fait un effort pour participer à la compétition pour améliorer le boxe dans la reine olympique. Sur les reines olympiques.
Et c'est que le bongo qui a été, quand on a eu un peu de temps, Mandela, na Durban, na Afrique du Sud et Lengelami, mokolo ya
zomi na motoba
na tukumi bale na mitano ya sanze ya minei.
Open ya judo et kolo Congo démocratique sukisi na mbanu mibale ya argent pe ya mibale ya bronze. Valdo Yamba.
Bambano mibale ya argent pe mibale ya bronze nde ezali mbuma ya ba leopard judo eye bazwi na open ya Luanda na mboka Angola. Kobuka mbuma nande epesi esengo mingi elobi Nicolas Lianza ye azali mokambi tope president ya coordination ya federation ya judo ya Congo démocratique.
Ezali esengo monene po na leopard judo oyo bauti na mboka ya Angola na open de Luanda pour representer mboka bazongi na ba medaille tozongi na ba médaille 4 ezali esengo mingi pona ba République démocratique du Congo.
Koko isama na finale ezalaki peut-être atako moyi Angola azali pe moko ya babundi ya makasi na Afrika na kategori ya tuku motoba ya bakilo pe kokita elobi daso kisoka molongi ya mbano ya argent
ya diversaire za makasi ya za pamba diversaire oyo na Afrika a pamba 5 na kouza la pe porto za pe medaille d'or na jika friketa za friketa za makasi ya diversaire yi makasi pa gandanga deja na ya kema jita mboka na ye na bunda ke sengena bunda chiti kumete ba mor si liti wana ako marke na po moko nga ba boya ki ba cheki ona wasa nga gane ki kombeza ki pina makasi na dike tu kuta na ina ba tepa da fiki dimension a kanati ba tepa di monde ba tepa le billet tu kuta na tuja na biso
namba no na ye argent moyi Congo démocratique da so kisoka nde benza a bukimbu maya malamo na Luanda oyo e pusiye pembeni ya mokanda to petike ya Jeux olympiques
open ya Luanda e pesina medaille d'argent baxinga ba point pour na qualification Jeux olympiques e pesina pe sous qualification pour na monde mondial d'abord les 4 mains à bout d'habit dans la Dubaï et puis ça fait qualification pour la mondiale. Il a commis 88e dans le monde. Avant que la mondiale fasse à la salle, c'est un premier à monde. Moi, je connais Michou Nazan, 88e là, par exemple, c'est un premier à monde.
Atako, Ako Poussana et Sengeli na Daso Kisoka, Kozoa Isika na Bakondongo na Misusu, Oyo Ezali ya Motuya et Robin Nicolas Lianza.
Qualification à Jeux Olympiques, Bazakango Kakarambala, mon côté, ceux qui ont dit Yango, il faut qu'on kende, qu'on bunda na ba milulu au nyon sur les costales mati mokolo Jeux Olympiques et costales mais nanzela wana na suka ya Santa Oyo Arnold Kisoka Daso il faut kende na championnat d'Afrique ya judo et pas il va faire kende kobunda na bande komususu ya Afrika mobimba po et tout ça est dessus makati nanzela na Jeux Olympiques
et sengeli bongo ko eba ete maso coordination ya Fédération ya judo ya Congo démocratique et kosala ezali atana lisungi moko te ya bakambi ya mboka.
Na demi-finale ya Super Coupe ya Handball ya Afrika, jeunesse sportive ya Kinshasa ikoyi 29-41 libosu ya Zamalek ya Egypte na Oran na Algérie. GSK ya Kinshasa ikubwe la Sika et Sika ya Misato. Yangonde sukisi etandu ya Masano ya Lelo, matundu mingi na Bado ya Pesakbiso, maboku pe matundu mingi na Bino Bulanda Kibiso. Ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezali eti na Israel bayimbula matari bayibatali bitumba bazali kukutana pona kotala eyanini basengeli kopesa sima na Iran kobeta kulekaba misile kama misato na ba drone nzokande États-Unis na bikolo mususu bia West basengi yango ko mipekisa ko zongisa to pese bongo matundu mingi na Antoine Roger Bolambo ya sunga kibiso na nzela ya sango matundu mingi pe na Fatuma Kalala Imasi na Al Santos ba bazalaki unzela ya masini sango susu nde tuzu yango na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso vi walingala ngai kombo na ngai Edi Isango.